Нөл дегенің тіршіліктің бастауы, цифрлардың құпиясын шашпауы, нөл дегенің құдіреттің алдында ақиқаттан адамзаттың қашпауы. Нөлден кейін басталады тіршілік. Уақыт сулап қалған емес, еркіліп, жаратылыстардан әлем түзеп кеңістік, оянғандай жатқан бір күш тұншығып, мына әлемді нұрландырған күн шығып. Нөлден кейін бір келеді аталық, уақыт жүгі құдіреттен баталып, содан бері тоқтамайды тіршілік, қаламшардың жер жүрегі аталып, дүниеге ғажайып бұл саңдылық адамзатты әлі өзіне таңғылып, құдіреттің күш әлемді тербейді, нөлден кейін миллиардтарды сан қылып, түннен кейін атады ылғи таң күліп. Үнсіз ғалам, үнсіз жатқан қуабел, қайғы шерді жүрегіммен жұла көр. Сеніменен алыстатқан сол күнге табиғаттың тылсым күші куәгер. О, жаратқан шеберлікке сөзім жоқ, менен жақын еттің оған күнә көр.